abdominoplastika. Vše o zákroku, který pacientům po úbytku váhy změnil život. Jak se odstraňuje přebytečná kůže? Dají se zpevnit břišní svaly? Odpoví přední plastický chirurg. Je známý pro svou preciznost, individuální přístup k pacientům a komplexní řešení problémů s tělem a vzhledem. Působí ve fakultní nemocnici na Bulovce a také na prestižní klinice estetické a plastické chirurgie. Docent Ondřej Měšťák.
Obezita je nemoc. Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu o obezitě a dneska budeme mít hosta, kterého byste možná u nás úplně nečekali, protože budeme se bavit trošičku o tom, co můžeme pacientovi nabídnout po tom, co zhubne, poté, co můžou nastat nějaké problémy, které jsou spíše estetické, nicméně pacienta můžou výrazně trápit a zhoršovat kvalitu jeho života. Takže vítám tady vzácného hosta, předního českého plastického chirurga, pana docenta Ondřeje Měšťáka z kliniky plastické chirurgie ST a z kliniky plastické chirurgie nemocnice na Bulovce. Ahoj Ondro, vítám tě.
Ahoj, děkuju moc za pozvání.
Ty se určitě setkáváš s pacienty, kteří trpí obezitou nebo kteří naopak zhubli a přicházejí se značnými problémy. Asi se shodneme, že takovým nejčastějším problémem je asi převislé břicho, že jo?
No, typické převislé břicho a taky pokles prsu, do určitý míry eventuálně pokles kůže v oblasti paží a stehen. To jsou takové čtyři nejzákladnější věci, které se právě v takzvané postbariatrické chirurgii řeší.
Já se někdy setkávám dokonce i s tím, že mi pacienti řeknou, já nechci jít třeba na bariatrii, protože nechci tolik zhubnout, abych neměl povislé břicho. Takže existuje třeba i nějaký způsob, který by se jako plastický chirurg mohl doporučit, čím by se předešlo, aby třeba ten převis nebyl tak velký, nebo dá se tomu vůbec nějak zabránit?
Bohužel úplně nedá. Při tom přibrání váhy vlastně dochází k expanzi kůže pravděpodobně a ta kůže už se nevrátí, do určitý míry je schopná se kontrahovat zpátky, ale když se překročí určitý práh, dochází podle mě a taky na základě nějakých genetických faktorů, dochází k tomu, že se mění složení té kůže, že se ztrácí elasticita, což je taková docela zajímavá věc, kterou pozoruju a nevím, jestli na to jsou úplně nějaký data, ale opravdu ty lidi pak mají méně elastickou kůži a méně se stahuje, takže to jinak expanze, žije víc a pak se taky méně stahuje. A tomu, aby se tomu předešlo, podle mě moc modalit není, nebo prakticky žádná, která by byla opravdu dokázaná, že by fungovala, základ je prostě nepřibrat.
Jasně, tak ostatně stejný problém můžou mít ženy i třeba po těhotenství, že nemusí to být nutně spojeno s obezitou, takže bohužel asi nějaký zázračný krém třeba, který by se namazal na kůži, nebo nějaké výraznější cvičení, může to sice zmírnit, ale asi tomu úplně nezabráníme. No. Tady pak máme třeba fotku, že jo, jak to může vypadat, nicméně k té operaci asi není indikovaný úplně každý. Dá se nějak říct, kolik ten pacient musí zhubnout, nebo jak to břicho musí vypadat na to, aby ta operace vůbec byla indikována?
Ta indikace, jeden z takových nejuniverzálnějších markerů indikace k operaci stran váhy a nadváhy je body mass index, který je samozřejmě relativní, ale počítáme kolem body mass index 30, že je taková hranice pro nás, kdy operujeme prakticky jakýkoliv typ operace. Ono to do určitý míry koreluje s tím, jak silné je podkoží a či máme silnější tu tukovou vrstvu podkoží, tím máme vyšší riziko jednak komplikací, jednak toho, že se rozpadne rána, dojde k takzvané dehiscenci, anebo taky horší kosmetické výsledky. Takže to jsou takové dva důvody, proč my vlastně chceme, aby ty pacienti zhubli prakticky na jakýkoliv typ výkonu, ať se jedná výkon v obličeji, na prsech nebo v oblasti břicha. Ale to je vlastně ten hlavní marker, ale pak samozřejmě jde o fyzikální vyšetření toho, jaký je nadbytek té kůže a kolik je třeba té podkožní tkáně.
Takže zjednodušeně se dá říct, že si vytvoříte nějakou řasu a měříte si její velikost. To znamená, když by si to chtěl někdo z našich posluchačů, diváků zkusit doma a chytne si tu břišní řasu, tak kolik centimetrů maximálně by si měl naměřit?
No, je to individuální a samozřejmě každý plastický chirurg má taky jiné hranice. Pro mě je důležitý, aby ta operace byla co nejefektivnější a co nejbezpečnější, takže ideálně, když má ta kožní řasa třeba do těch 5 centimetrů tloušťky asi, to je jako taková ideální možnost zhruba, opravdu zhruba, ale záleží opravdu i na velikosti toho člověka, že na celkovém habitu.
Na to už bych dosáhl teda. V případě, že pacient už je teda indikovaný, jde k vám na operaci, tak jak ta samotná operace vypadá? Jak třeba dlouho trvá ten samotný výkon? Jak dlouho u vás potom pacient musí ležet na klinice?
No, ta operace trvá v závislosti na tom, jak je složitý ten zákrok. Pokud se mluvíme o plastice břišní stěny, tak tam ještě možnost takzvané mini-abdominoplastiky, což je vlastně odstranění kůže pouze pod pupkem. Klasická abdominoplastika jde tím uvolněním kůže až nad pupek, až vlastně k hrudnímu koši. Uh-huh. Pokud je nadbytek jenom pod pupkem a vlastně nad tím pupkem není tolik kůže v nadbytku, respektive pacientovi to tolik nevadí, tak operujeme jenom tu mini abdominoplastiku, což je rychlejší zákrok a trvá kolem tak 1 hodiny asi, a pokud operujeme celou břišní stěnu, tak to může trvat do těch dvou hodin. Mm-hmm. Závisí to na tom, jak velký ten člověk je. Pokud je menší pacientka, drobnější, s tenkým podkožím, třeba opravdu ta plastika třeba po těhotenství, tak tam to může trvat i hodinu a něco, třeba celá abdominoplastika, ale pak to prodlužuje samozřejmě větší oblast, kterou operujeme, vertikální, třeba vytvoření té kotvy, té vertikální, kterou vidíte na obrázku, nebo taky třeba když připojím k té abdominoplastice liposukci, to může prodloužit klidně o dvě i víc hodin, v závislosti na tom, co odsáváme. Ale pokud odsáváme jenom třeba břicho a boky spolu s tou abdominoplastikou, tak to může třeba i o hodinu a půl. Pokud i točíme pacienta vlastně v průběhu operace, když chceme líp odsávat ještě ty boky jako ze zadu, tak tam opravdu se to může prodloužit i na o 3 hodiny třeba celkově, a může se třeba operace trvat 4 hodiny celkem. Takže je to hodně variabilní a musí se opravdu ta operace udělat na míru pacientovi, ale klasická abdominoplastika trvá kolem těch 2 hodin.
Což je poměrně velký rozsáhlý zákrok. Já třeba, když jsem byl malý začínající lékař a slyšel jsem poprvé o abdominoplastice, tak jsem si myslel, že to je prostě banální výkon trvající maximálně pár desítek minut, ale je to oblast, která je bohatě cévně zásobená, že jo? Tam jako určitě jedno z rizik je nějaké krvácení, nebo je ještě něco dalšího, co třeba hrozí z nějakých komplikací po tomto výkonu?
No, to krvácení je taková akutní komplikace, musí se kontrolovat, aby se nekrvácelo do té rány po operaci, a respektive prostě do té dutiny, která je pod tou uvolněnou kůží. Druhou takovou typickou nebo možná nejtypičtější komplikací po rozsáhlejších plastikách břišní stěny je hluboká žilní tromboza, tromboembolie. Na to se musíme dát pozor, musí se ten pacient správně připravit, a taky vlastně i celkový riziko zvyšuje právě ta nadváha. Čím vyšší má váhu, tím má větší riziko, a to je důvod, proč taky jeden z důvodů, proč chcem, aby ty pacienti zhubli na ten body mass index kolem 30, aby opravdu si snížili to celkový riziko té tromboembolie. Takže ta tromboembolie je vlastně druhá taková typická komplikace, kromě toho krvácení, která je teda spíš nastává po nějaký době, ve dnech až třeba týdnu po operaci, a musíme mít preventivní opatření jako ředění krve, časné vtávání po operaci a třeba i pneumatické punžochy v průběhu operace. No. A třetí takovou typickou komplikací jsou ty dehiscence, co jsem říkal, že se může otevřít rána, nebo může být špatně prokrvená kůže po operaci, a to je taky věc, kterou snižuje právě to, pokud snížíme i BMI, tak snížíme i riziko těch dehiscencí.
Tady vidíte, že skutečně je to komplexní výkon, který by měl zůstat v rukou zkušeného chirurga. My spolu máme už poměrně dost společných pacientů, kde ty abdominoplastiky byly velké, takže z vlastní zkušenosti vím, že u vás to probíhá vždycky výborně, perfektně, takže určitě bych doporučil našim posluchačům, ať pečlivě vybírají, ke komu na tento výkon půjdou. Když už je teda pacient po operaci, jak dlouho u vás zůstane ležet na klinice?
Záleží na rozsahu toho výkonu. Většinou pouštíme druhý den po operaci, pokud se jedná o menší výkony, pokud je větší, tak asi 2 dny po operaci doporučujeme hospitalizaci. Malinko díl to bývá v nemocnici, ta hospitalizace, ale celkově myslím, že opravdu ty dva dny by měly stačit, pokud se nejedná o nějaký extra rozsáhlý výkon, který se zase v České republice tolik nedělají. No. Potom doma doporučuji klidový režim kolem jednoho týdne, co je typický pro tu plastiku břišní stěny, je to, že by neměli sedět klasicky asi 3 týdny po operaci pacienti, aby se jim nekrbatila kůže, která je uvolněná, kterou chceme, aby se právě přehojila k zpátky k té břišní stěně, takže by měly být takovým polosedě, anebo ve stoje, anebo v leže. No, obecně, no.
Dobře, takže to znamená, že musí pacient počítat, že třeba minimálně 1-10 dnů po tom výkonu bude potřebovat pracovní neschopnost. Je to tak?
No, závisí to na tom, co dělají za práci. Samozřejmě pokud jsou schopni mít home office, tak vlastně 2., 3. den už klidně můžou pracovat, pokud jako dělají administrativu na počítači, ale obecně jako nějaký aktivnější práce opravdu minimálně 1 týden, ale i někdy 3 týdny třeba po operaci. No.
Dobře, tady zase vidíme nějaké další výsledky operací, nebo tak, jak to, tak, jak to asi může vypadat a co od toho pacient může očekávat. Bohužel ta povyslá kůže na břiše není jediné místo na těle, kde dojde tady k tomuto problému. Sám vídám u pacientů často převislou kůži i na končetinách, ať už horních nebo dolních. Jak je to tam, taky takhle můžete snadno tam kůži uříznout a všechno pak zlepšit, nebo jak to vypadá v této oblasti?
No, je to podobný, možná takový jedno z nejjednodušších oblastí je právě kůže nadbytečná na pažích, která vlastně jde relativně snadnic řešit, možná i snadnic než ta plastika břišní stěny. Tam se vlastně dělá řez v závislosti na tom, kolik té kůže je od oblasti lokte přes celou paži až do oblasti pod paží. No, takže tam dělá se takový zetko delší a tam ta rekonvalescence je docela dobrá a funguje to hezky. No. Malinko obtížnější je to v oblasti stehen, kde je to víc namáhná oblast. Snažíme se ten řez dělat v oblasti třísla, aby ta jizva nebyla vidět. Jednodušší malinko je to vlastně udělat nějaký téčko nebo řez až vlastně na vnitřní straně, podél vnitřní strany stehna, ale tam právě ta jizva je viditelnější. Ale když se snažíme dělat ten lifting těch stehen jenom do oblasti třísel, tak tam může být horší hojení a je to oblast, která se zapařuje a jinak je tam taky větší tah té kůže, takže může docházet k horšímu hojení, takže to musíme s tím opatrnit v těch liftů stehen. No.
V případě, že má pacient všechny tyhle ty 3 problémy dohromady, může se to operovat současně, nebo to děláte po etapách?
No, je to hodně individuální a každý chirurg a anestezolog tu má trošku jiný přístup. A jde vždycky o riziko té operace, zejména té trombembolie například, nebo nějakých oběhových nestabilit. Takže opravdu člověk musí být konzervativní, aby ta operace byla bezpečná podle mě a závisí zase na rozsahu toho výkonu, třeba té plastiky břišní stěny. Pokud fakt by plastika s lipoškou, s liposukcí břicha, boku, třeba se i ten pacient točil při té operaci, jak jsem říkal, na břicho, aby se dobře odsaly i ty boky a ta operace trvala 4 hodiny, tak bych doporučil dělat jenom určitě samostatně tu, ale pokud by byla nějaká menší plastika břišní stěny, která je třeba za 1.5 hodiny hotová a k tomu prostě 1.5 hodiny třeba by trvaly valy stehen, tak by to šlo podle mě udělat dohromady. Takže ta hranice je kolem těch 4 hodin, no, kdyby se další výkony než 4 hodiny neměly dělat, když třeba v Latinské Americe se dělají 6-hodinové výkony a pokud jsou zkušení anesteziologové a dobře hradí ty ztráty nebo ty ztráty a změny objemu třeba krvního řečiště, tak tam to taky může být bezpečný, ale my jsme spíš konzervativnější a pro nás je ta bezpečnost úplně na prvním místě. Aha, takže bych doporučil maximálně kolem těch 4 hodin asi ty operace dělat.
Dobře, děkuju. Tak jsme krásně probrali, co udělat s nadbytečnou kůží. Já, co taky často vidím u mých pacientů, a tedy především pacientek, je problém s vrázkama. Obézní pacient má vyplněno pod koží tukem, takže každý si dovede představit snadno, že mechanicky to tu kůži vypne a vlastně ten obézní člověk vypadá mnohdy mladší, než jaký má skutečný věk, nebo mnohdy vypadá třeba od 30 až do 60 úplně stejně díky tomu a najednou, když zhubne, tak ten tuk se dostane pryč, ale ono je tam strašně důležité i to, že to není jenom mechanický problém, ale tuk je hormonálně aktivní tkáň a produkuje mimo jiné poměrně značné množství estrogenu, u kterého prokázáno, že má pozitivní vliv na kvalitu kůže. Takže je tam pak dvojí efekt zhoršení té pokožky a ty pacientky jsou mnohdy z toho až nešťastné. Říkají, že vlastně sice jsem zhubla, ale mám teďka vrásky, co můžeš nabídnout těmhletěm pacientkám.
No, je to pravda, je to opravdu zajímavý, že někdo při té obezitě vypadá spíš starší, když zhubne, tak omládne, ale možný, že to týká je třeba mladších věkových skupin a někdo malinko vypadá strhaně a vlastně ten objem se ztratí. Obecně při objemu, při stárnutí se dochází k ztrátě objemu tkání, zejména v oblasti kolem očí a v horní části obličeje a ten objem se přesouvá do dolní části obličeje, takže tam záleží na tom, jakým způsobem taky stárne ten obličej a co ta individuální pacientka, většinou to je pacientka, potřebuje k té rejuvenaci, k omlazení. Jo, ten obličej stárne jednak na povrchu, kdy se tvoří pigmentace, jemný vrásky, pak tam jsou ty mimický vrásky, jako mračivka, nebo ty takzvaný crow's feet, který jsou zevně otočí, no a pak dochází taky k ztrátě toho objemu a k poklesu objemu do dolní části, který se zase řeší faceliftingem. Takže ten pokles těch tkání řešíme většinou liftingem, faceliftingem nebo browliftingem, kdy zvedáme obočí. Ztrátu objemu můžeme řešit přenosem tukový tkáně, kdy odsajeme tukovou tkáně nějaké oblasti a napícháme třeba do oblasti víček, kde dochází k atrofii tukový tkáně. A tu texturu kůže tu řešíme, to znamená jemný vrásky nebo třeba i pigmentace, to se řeší většinou resurfacingem, laserovým resurfacingem nebo chemickým peelingem, což je vlastně takový obroušení povrchu kůže, který vede k regeneraci kůže a k zlepšení elasticity a takového rozjasnění té pleti.
Samozřejmě s tebou souhlasím, drtivá většina pacientů, pokud zhubne, tak jeho okolí si toho všímá a hodnotí to pozitivně ve smyslu, že omládli. No. Nechci, aby to vyznělo nějakým způsobem, že vlastně varovat před hubnutím. Přesně naopak, spíš chci říct, i kdyby náhodou některá z pacientek nebo z pacientů patřila tady do této skupiny, kde prostě třeba to zhubnutí bude tak markantní nebo už je opravdu ve vyšším věku, tak určitě plastická chirurgie disponuje celou řadou metod, jak pomoci, které si nám tady vyjmenoval, ale asi se dá říct, že si tam nevystačíte třeba pouze s botoxem. Je to tak?
No, jak jsem říkal, ten botox je právě na ty mimické vrásky, na mračivku, na vrásky na čele, anebo na ty vrásky zevně otočí. Je to vlastně taková nejbezpečnější procedura vůbec v esterické medicíně, která je dočasná. Jo, to je trošku nevýhoda toho, že se to musí jednou za půl roku opakovat, ale zase to riziko komplikací je tam úplně minimální. A na rozdíl od všech ostatních, včetně výplní, takže ten botox určitě je vlastně i neužívanější estetický zákrok na světě a je na ty vrázky, kde potřebujeme, které jsou způsobeny pohybem svalu a taky jeden z mýtů je, že když se dá ten botox, takže ten člověk jako ztratí mimiku, což do určitý míry ztrácí, ale pokud se to udělá, tak jak by se to mělo dělat a sedne si to, jak by se to mělo sednout, tak ten člověk vypadá úplně normálně a vlastně se na něm nepozná, že má botox, má akorát snížený aktivitu těch svalů do té míry, že se nedělají tolik vrásky, ale normálně obličej mu může hýbat. No.
Takže to, co vidíme, takové ty až někdy, jak bych řekl, karikatury na botox, kdy ten pacient nemá žádnou mimiku, tak o čem to je? Indikoval ten lékař příliš vysokou dávku nebo aplikoval do špatných míst? Co je ta nejčastější chyba, která se tam dělá?
No, může to být jak do špatných míst, do špatné hloubky kůže a taky může být vyšší dávka, anebo i každý pacient na to reaguje trošku jinak. Takže těch faktorů, které ovlivňují to, jakým způsobem dopadne vlastně ta aplikace třeba botulotoxinu do kůže, těch je víc, ale obecně takový ty nepohyblivý obličeje nebo přeplněný obličeje, to je spíš daný estetickou medicínou obecně a nejde jenom o jako špatně udělané plastiky, což většinou lidi, co jsou takový přefouklí, tak si myslí, že je to plastická chirurgie, ale to plastická chirurgie není. No.
Dobře. Když teda se vrátíme k těm operačním výkonům, k tomu faceliftu, Tak zase podobná otázka jako u předchozích operací. Co má pacientka nebo pacient očekávat? Nebo takhle, chodí k vám i muži na facelift?
Muži chodí občas na facelift, ale je to tak z 5% asi. Aha. Většina pacientek jsou ženy pořád v České republice. No a myslím, že to asi tak zůstane. V Americe je třeba ta penetrace, ten podíl těch mužů malinko vyšší, ale taky záleží na oblasti ve Spojených státech. Samozřejmě víc to bude asi třeba v New Yorku, ale nebo Los Angeles, ale míň v jiných oblastech. Takže v Česku pořád jako to není tak časté u mužů a většina pacientek jsou ženy.
Takže co pacientka může očekávat od toho výkonu? Jak dlouho zákrok trvá, jak dlouho zůstane ležet a jak dlouho potřebuje neschopenku?
No, tam taky závisí na typu vlastně toho faceliftingu. Jsou klasický facelifty, kdy se vlastně řízne kolem ucha. Asi začíná se centimetr nad uchem, jde se kolem ucha dozadu za ucho, uvolní se kůže a pod ní je takzvaný smáz, což je taková pevnější vrstva, která je složená ze svalů a vaziva, a ten smáz právě vytahujeme a fixujeme do vyššího umístění. Těch variant je tam vlastně nekonečno, každý chirurg má trošku svůj princip, jakým způsobem ten smáz vytahuje. A pak vlastně, když to vytáhneme, tak nám zbyde nějaká přebytečná kůže, kterou pak odřízneme a zašijeme. To je klasický facelift, takzvaný smáz facelift, který se dělá standardně ve světě už vlastně několik desítek let a funguje dobře. A je malinko méně invazivnější než ten deep plane facelift, který v dnešní době trenduje trošku víc, kdy vlastně při té operaci neposouváme ten smáz, vlastně nedisikujeme tolik nad tím smásem, ale jdeme pod ten smáz a disikujeme mnohem dál, až vlastně blíž k ústům. Takže u toho deep plane faceliftu tam může být vyšší efektivita u pacientů, kromě faceu taky deep plane neckliftu. On se dělá facelift a necklift, takže u toho deep plane faceliftu a neckliftu může být vyšší efektivita třeba u pacientů, kteří nemají takový nadbytek tkání nebo nemají tolik atrofické tkáně. Pacienti právě po zhubnutí, kteří mají volné tkáně v oblasti třeba jenom v obliče, tak jsou podle mě dobře indikovaní i na ten klasický smáz facelift, který mají dobrý efekt. Ale pokud mají těžší ty tkáně nebo větší nadbytek na krku, eventuálně mají výraznější podčelesní slinné žlázy, které se taky u toho deep plane faceliftu dají vlastně redukovat, zmenšovat, tak jsou třeba víc indikovaní na ten deep plane facelifting. Ale je tam malinko větší, horší rekonvalescence, ty lidi jsou víc oteklí, malinko větší riziko třeba poranění lícního nervu, že můžou nějakou dobu třeba mít sníženou pohyblivost v oblasti, který inervuje ten lícní nerv, ale zase mají třeba lepší efekt. Takže ty pacienti si můžou vybrat vlastně, jakou techniku by chtěli zvolit, jestli tu takovou klasičtější techniku smáz facelifting, anebo tu novější, která teďko víc trenduje, ten deep plane facelifting, s tím, že tam může být malinko třeba další rekonvalescence.
To znamená, jak dlouho asi by měl pacient počítat? Je to v řádu týdnů?
Rekonvalescence. No, je to individuální strana zase toho pacienta, každý má trošku jinou tendenci k otoku a k modřinám, ale obecně u toho poruchového, klasického, to může být kolem toho týdne. Někdo, když má větší tendenci k otoku, modřinám 2 týdny a u toho deep planeu třeba od týden díl to může být. Jo. Je to individuální, ale a závisí to taky z jakým stavu ty pacienti jsou schopní do práce, někdo je schopný prostě opravdu s modřinama, otokama, a jemu to jedno, někdo třeba nechce, aby vůbec na něm něco bylo vidět, tak u něj to může trvat díl trošku.
Strašně zajímavě se to poslouchá. Těch témat, které chci s tebou ještě probrat, je ještě poměrně dost, takže já si myslím, že pro dnešek to stačí. Moc ti děkuju, že jsi přišel a my se spolu uvidíme ještě jednou, takže děkuju za návštěvu a zase příště ahoj.
Díky moc za pozvání, hezký den.
Obezita je nemoc. Sledujte náš podcast a příště naschledanou.